Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Акценти на седмицата.
Пламен, във вторник консултативния съвет по национална сигурност при президента обсъди заплахите от украинската криза. Има ли развитие в българската позиция по темата?
Не знам защо всички очакваха да има такова развитие, Филип, просто не ми е ясно.
Вероятно, защото руската заплаха спрямо Украина ескалира, а България поне до сега държи позиция по-скоро на неутрална страна, отколкото на член на НАТО.
Да, това е сериозна причина за очакване за развитие. Специалисти по военните въпроси тук няколко пъти вече призовават българската позиция да бъде по-категорична. Но напоследък, както знаем, това се определя главно от президента Румен Радев, а той е печално прочут с проруските си позиции.
Но все пак, какво стана тази седмица на консултативния съвет при Радев?
Обявената тема на съвета беше рискове и заплахи за националната сигурност на България, състояние на въоръжените сили, необходими мерки. След 5 часа заседание, специално за рисковете и заплахите, се роди обобщение на Румен Радев, което гласи: членовете на съвета се обединиха, че ескалацията на напрежението в Черноморския регион, конфликтите в Близкия изток и Азия, международният тероризъм и миграционните потоци изправят страната ни пред съществени предизвикателства. Точка.
Тоест, съветът при президента не е обсъдил конкретно Русия и Украина, а общи заплахи.
Като публичен резултат, да, Филип. Нищо, че България вече призова гражданите си да напуснат Украина, което е индикация за непосредствено предстоящ конфликт. Реално от съвета не излезе и дума по темата. Нито дума не излезе също, че Крим е пълен с ракети, насочени и срещу България. Или че в най-горещия момент на кризата руският Черноморски флот направи учение близо до морската ни граница. Да не говорим, Филип, че ако разровя, ще извадя същия този цитат за заплахите срещу България от поне половината съвети за национална сигурност при Радев, още от първия му мандат. Така че в тази посока провала на президента и неговия консултативен съвет е пълен.
Може би това е така, защото дни по-рано имаше съвет по сигурността при премиера и той обсъди конкретни мерки в случай на ескалация на украинският конфликт.
Логично би било точно решенията на този съвет при премиера да бъдат обсъдени след това и при президента, а на тази база да има заключителна декларация, която да информира за основните насоки в общата българска политика по кризата. Вместо това президентският съвет се занимава главно със състоянието на българската армия. В тази посока са и 7-те предложения, отправени към изпълнителната и законодателната власт.
Но Пламен, все пак състоянието на армията също е много важен за обсъждане въпрос, нали?
Абсолютно, Фили, но тук има два много важни аспекта в този въпрос. Първо, от 2017 съществува национален план, според който разходите за отбрана до 2024 трябва да станат 2% от брутния вътрешен продукт. Това е минималното изискване за всеки член на НАТО. Защо са необходими 8 години това да се случи, на мен не ми е ясно, особено като си има предвид, че 2% всъщност трябваше да са факт още през 2004, при самото ни влизане в Алианса. Сега в бюджет 2022 са заложени разходи за отбрана 1,73% от брутния вътрешен продукт. Но тези към 1,9 млрд. Лева, само 200 милиона са предвидени за развитие. Останалите са за заплати, надбавки, социални и текущи разходи. За сравнение, първите 8 самолета F-16, които купихме от Съединените щати, струват близо 3 милиарда лева. Да, такива пари извънредно се гласуват от парламента. Но все пак, за къде сме тръгнали с 200 милиона за развитие годишно? С тях не можем да купим и половин морска фрегата, която искаме, нито достатъчно машини за пехотата, нищо. Само можем да продължим всяка година да даваме тези пари на руснаците, за да ремонтират старите ни мигове. А това са пари на вятъра, защото те така и не са ремонтирани, а платената цена е доста по-висока от тази на Полша и Украина, например.
Пламен каза, че можем да погледнем темата за състоянието на българската армия от два ъгъла. Първият е какво не е свършено досега, а кой е вторият?
Вторият, че мерките, набелязани от Консултативния съвет за национална сигурност при президента, са дългосрочни. А имаме в момента пряка военна заплаха на границата, която изисква и пряко действие. Да, сигурно е важно правителството точно сега да изработи инвестиционна стратегия на българската армия до 2032 година, както препоръчва Консултативния съвет. Но това не помага на армията сега. А какво да кажем за едно друго предложение, което Консултативния съвет отправи към правителството? То гласи изпълнителната власт да предприеме стъпки за включването на България като пълноправен член във фонда на НАТО за иновации. Близо 20 години България е в НАТО, но тепърва ние ще се включваме във фонда за иновации. Всъщност, май това е истинската новина от Консултативния съвет при президента тази седмица. Но чудно тогава защо се оплакваме. Нямаме пари, нямаме бойни тронове, изоставаме с изграждането на сложните съоръжения на летището в граф Игнатиево, където трябва да посрещнем самолетите F-16. Въпреки това обаче, Фили, по темата Украина, тази седмица все пак има най-после и един наистина светъл лъч.
И откъде според теб идва този светъл лъч?
Дойде от правителството. След като онзи ден Руската дума излезе с провокативна декларация сепаратистите от Донецк и Луганск в Украина да бъдат международно признати, по дипломатически път България получава покана да подкрепи тази инициатива. Но този път българският отговор е дългоочаквания, ясен и категоричен отказ. В него се казва, че всякакви инициативи за признаване на Донецка и Луганска република са неприемливи и ще повишат още повече опасността от ескалация на напрежението. Но не само това. България заявява категорична подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина според нейните международно признати граници и осъжда незаконния анекс на Крим от страна на Русия. В българската декларация Кремъл еднозначно се третира като агресор, който безпрецедентно ескалира напрежението в Европа до нивата на студената война. Това е не просто правилна, но и отдавна чакана позиция Фили, която дава основания за надежда, че кабинета на Кирил Петков може да поднесе и още добри изненади.
Пламен Асенов в политически акценти на седмицата.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.